17. Неговото величество Айварот. Последниот викенд го поминав меѓу пријателите во блиска и подалечна околина на Скопје. Одејќи кон Добридол, веднаш на излез од Киселавода на Кресопиште, во дворот на Дарко ги затекнав соседките Стојне и Жане како прават Айвар. Зарем не е рано? Прашав. Не, тама не на време. Во Добридол кај мојот пријател Владо беше собрано цело семејство. Три генерации седнале во дворот и лупат пиперки. Аман бре луѓе, зареме веќе време за Айвар. Веќе неколку години последниот викенд во септември стана маркер за почеток на правење Айвар. Вкусот над вкусовите. Во Македонија Айвар се подготвува секаде, во секоја куќа, во секоја работоспособно домаќинство. Работата се организира во сенката на солитерите, под крошната на некоја липа, во парк или едноставно на тротоарот од некој булевар или во приградски населби, села и викендици. Цела Македонија се претвора во еден огромен мичурин, фабрика за храна под отворено небо. Од рано утро се редат тјумбенцата, на кои до доцна во ноќта се печат пиперки. Од почетокот на септември, па таму некаде до првите мразеви, над градот се појавува еден убав полупрозирен облак од чад, од кој се шири специфична и на сите нам добро позната миризба. Тоа е миризбата на неговото величество Айварот. Со децени индустријата се обидува да направи Айвар, меѓутоа неговиот вкус ни оддалеку не е како оној кој се прави во домашни услови. Може би е тоа резултат на колективна подготовка и комшиска солидарност додека се пече и се лупи пиперот за да се направи овој специјалитет кој го зазема главното место во традиционалната македонска зимница. Социјален момент. Конечниот вкус на Айварот е резултат на малите тајни кои ретко кога излегуваат од семејниот круг. Правењето Айвар е воедно и добра забава, посебно за младите, за кои се тоа се претвора во веселба или излет. Постарите понекога се жалат дека им е премногу напорно и дека не можат повеќе, но никој не помислува да се откаже од оваа работа, бидејќи Айварот е секогаш најдобар кај нас дома. Овој викенд многумина мои пријатели го одработија својот Айвар. Ова се моите импресии. Правењето на Айварот во Македонија според традицијата е социјално собирање. Никој не прави Айвар сам. Обично се здружуваат најмалку две домаќинки и нивните семејства, а околу малите ќумбенца се собира еден дел од соседството. Работата е многу полесна со муабетот и шегите. Мажите, кои по правило се задолжени само за тешка физичка работа, да ги донесат вреќите со пиперките од пазарот и да обезбедат доволно дрва, покрај ќумбенцата седат со ракија и по некој колбас или кременадла на жар, па целата работа околу Айварот се претвора во своевиден настан. Знаат и да запеат и да се провеселат. Тоа е дел од позитивната енергија која е содржана во вкусот на Айварот. Што е Айварот? Технолозите тоа би го објасниле вака. Најпрвин, свежите пиперки се обработуваат термички, односно се печат на врелата плотна од малите ќумбиња. Кога пиперките се убаво испечени, започнува првата механичка обработка, односно секоја пиперка мора внимателно да се излупи и од неа да се извадат сите семки до последната. Вака обработената пиперка се става на цедилка цела ноќ, од неа да излезе целиот вишок на вода. Оваа постапка за еден турнус Айвар трае околу 12 часа. Утредента следи втората механичка обработка. Пиперките се мелат во мелница за месо. Веднаш потоа следува уште една термичка обработка. Мелените пиперки се ставаат во големо тенџере и со 2 до 3 литра масло на 5 до 7 килограми обработени и мелени пиперки почнуваат да се пржат на тиво коган. Тајната на правењето на Айварот е токму во оваа постапка која трае 4 до 5 часа. На грејната површина на овие мали ќумбенца се става слој песок кој треба да обезбеди континуирана температура на дното од тенџерето и да спречи загорување на пиперките. Најважно е ајварот за се во ова време постојано да се меша. За сомелените пиперки и релативно големо количество масло, добро да се соединат во една целина. Постојаното мешање трае 3 до 4 часа. Хедонизам во црвено. Кога денот ќе се намали и кога ќе почнат долгите есенски дождови и првиот зимски снег, најголемото гастрономско уживање е ајварот со белото македонско сирење. На оној што тргнува напад на намерник кој залутал во овие краишта, на студентите и учениците кои од провинција доаѓаат во метрополата на студии или школување, како резерва на храна, во торбата им се пакуваат и теглите со ајварот. Зловниците велат дека во него нема ништо, дека после две термички обработки и една механичка обработка, од витамините и корисните материи во пиперката не останува ништо освен целулоза. Велат и уживаат во неговиот вкус, а нутриционистите пресметале дека појадок со 100 грама ајвар и 50 грама бело сирење обезбедува енергија за најмалку 10 часа тешка физичка работа. Најголемите обожаватели на правењето ајвар велат, кој не верува, нека проба. Пријатно и добар апетит! Извор окно.мк